Bagasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. Lewis Hamilton har nettopp tatt sitt sjette VM-gull. Mange mener han nå tidenes beste Formel 1-fører. Men en virkelig det? Da skal vi se litt nærmere på i dag. Pluss at vi feirer historien om Porsche 917. I dag det del 2.
Motorsportens helter.
Da det bare å gratulere Lewis Hamilton med verdensmesterskapet i Formel 1. Hans sjette totalt er en makeløs bedrift. Så makeløs at mange nå mener han tidenes beste Formel 1-sjåfør. Det mener ikke jeg, og jeg skal prøve å forklare litt hvorfor. Først er det viktig å understreke at Formel 1 ikke er en rettferdig sport der den beste nødvendigvis vinner, sånn som for eksempel tennis. Der er det grunn bare racketen som utgjør utstyret, og forskjellene på de er så minimal at det egentlig ikke har noe å si. I tennis så vinner den beste uansett, og dermed så gir det mening å se på statistikk over mest Grand Slams og så videre. I motorsport derimot så skjønner du alle at du må ha den beste bilen for å vinne. Plasserer Lewis Hamilton i en Williams nå i år, hvor mange løp ville han vunnet? Null. Plasserer det en bra bil, en Renault for eksempel, hvor mange løp han vunnet? Null. Men plasserer den beste bilen, Mercedes, og seieren renner inn. Ser du på statistikk over de tre førerne som har vunnet mest løp gjennom tidene, så står det i skrivende stund mens jeg prater inne her. Michael Schumacher, 91 seire. Lewis Hamilton, 83 seire. Sebastian Vettel, 53 seire. Så skal du bare følge statistikkargumentet og se altså det her tidenes tre beste førere, og det skjønner vel de fleste overhovedet ikke kan stemme. Mye av grunnen til at de her har klart å få inn så mye seire er at som motorsporten er i dag, så er det jo selvfølgelig det tre viktige grunner til at de her har kunnet sope inn så mye seire som de har gjort. For det første er det mye mer løp nå enn det var i gamle dager. Fra 1950 til 1959 for eksempel, så ble det arrangert 84 Formel 1-løp. Fra 2000 til 2009 så ble det holdt 179 Formel 1-løp. Det vil si at Schumacher for eksempel kunne kjøre dobbelt så mange Formel 1-løp som 50-tallets helter som Fangio og Moss. I tillegg så var jo karrieren til førere før i tiden relativt kort. Schumacher for eksempel kjørte 19 sesonger. Jody Scheckter kjørte 8 sesonger. Han ble verdensmester i 1979 og fant ut etter 1980 at ok, nok, jeg har gjort mett, jeg vil ikke kjøre mer. Og mye av grunnen til at karrieren var relativt kort i gamle dager er selvfølgelig at motorsport var veldig farlig. Du risikerte rett og slett å kjøre deg ihjel hvis du fristet lykken for lenge, noe du slipper nå til dags. Tar man med at holdbarheten på motorene var en helt annen verden på 2000-tallet enn på 50- eller 70-tallet, så skjønner man bedre hvordan Schumacher, Hamilton, Vettel osv. har kunnet tatt hjem så enormt mange seire. Da Schumacher måtte bryte Japan Grand Prix 2006, var det hans første brutte løp med motorproblem siden 2000 Frankrike Grand Prix, altså ikke en motorhavari på over 6 år. Men Stirling Moss til sammenligning måtte bryte halvparten av løpene hver sesong i både 1958, 1959 og 1961, og Moss var attpåtil kjent som en mekanisk sympatisk fører. Poenget er at seire på 2000-tallet har kommet i en helt annen skala enn vi har sett før, og derfor er det ikke tilfeldig at tidenes tre mestvinnende førere i antall seire alle har vært dette århundrets tre store stjerner, Schumacher, Hamilton og Vettel. Når det er sagt, så er det selvfølgelig ekstreme tall. Du vinner ikke så mange løp av en middels fører. Og når vi skal se nærmere på Lewis Hamilton, så kan vi jo egentlig bare spole fort over hans lovende juniorkarriere og gå rett inn i hans første sesong, som var 2007. Skal sies, Hamilton hadde hatt en ganske lett vei fram til Formel 1, i og med at McLaren dyrket han som sin protégé fra han var 13 år gammel i 1998 og opp gjennom ulike racingserier. Så han hadde aldri det her presset med å finne sponsorer og styr som veldig mange førere sliter med. Når det er sagt, han måtte selvfølgelig også levere hele tiden, og det gjorde han. Og skal sies, det kanskje ingen som har levert en mer imponerende debutsesong enn Lewis Hamilton. Hans første 10 sekunder I et formelløp passerte han instinktivt 2 konkurrenter, inkludert sin lagkamerat og regjerende verdensmester Fernando Alonso på utsiden inn I første sving. Alt utført perfekt og på en måte som bare visste hele verden Lewis Hamilton has arrived. At Hamilton visste seg gjenbydig med Fernando Alonso I sin første sesong, der står det jo umåtelig respekt av. At Hamilton egentlig rota bort VM I 2007 sånn at han tappte titelen med 1 poeng til Raikkonen, kan vi egentlig tilgi med. Han kjørte sin første sesong, han var rookie, det helt greit. 2008 så fikk han egentlig litt heldig VM-guld da Felipe Massa I Ferrari vann flest løp, men hadde også mest uflaks I form av brutte løp. 2009 ble en dårlig sesong for Hamilton, men det skyldes egentlig en vanskelig bil, så de 2 seierne han fikk, det egentlig ikke så mye å klage på. I 2010 så ble Hamilton-historien litt mer interessant, for da fikk han regjerende verdensmester Jenson Button som teamkompis. Det ble overraskende jevnt. Hamilton vann 3 løp, og Button 2. Nå hadde ingen av de noen mulighet mot Vettel I Red Bull, for Red Bull-bilen var mye bedre, og Hamilton må sies tok ut alt som egentlig gikk an fra bilen. Og således var kanskje ingen som gjorde mer I Formel 1 I 2010 enn Hamilton. At han ledet VM etter Belgia Grand Prix, det året skulle egentlig ikke ha vært mulig. Så fortsatt etter 2010 så Lewis Hamilton sin karriere alldeles strålende. Men så kommer vi til 2011. Og da var lagkamerat Button bedre sesongen sett under ett, inkludert en spektakulær seier I Kanada som jo var kjøring fra aller øverste hylle. Begge vant 3 løp, men Button ble nummer 2 sammenlagt og Hamilton nummer 5. Langt verre enn dette var det at Hamilton gjorde flere sløve feil. I Monaco så krasjet han inn I både Massa og Maldonado, som ble følt opp av hans forferdelige Is it 'cause I am black? Svar til løpsledelsen, da de vil vite hva han holdt på med. I Kanada krasjet han inn I teamkamerat Button, I Ungarn snurret han I ledelsen, I Singapore krasjet han med Massa, som fikk Massa til å utbryte at Hamilton ikke I stand til å bruke hjernen sin, og han rotet seg bort til brasilianeren og I Japan og I India, sistnevnte var for øvrig for en gang skyld ikke Hamilton sin feil. Og da har vi ikke engang nevnt Belgia Grand Prix, hvor Lewis dundret inn I rekkverket etter å ha kjørt forbi Kobayashi. For å nevne noe av rotet fra 2011, et år som var så fylt av tabber og drama at Hamilton ved sesongslutt beklaget foran hele teamet. Mange ble faktisk sjokkert over hvor dårlig Hamilton var I 2011, og en av de var Jackie Stewart, som jeg siterer. Siden 2007, som var hans beste år, vet jeg ikke hva som har skjedd med hans kjøring. Han har fortsatt tempoet, men jeg kan ikke forstå hvorfor han gjør feil så ofte. Ingen av de store førerne hadde kollisjoner. De eneste 2 som har gjort det på et regulært basis Michael Schumacher og Lewis Hamilton. Forbikjøringsforsøket han gjorde på Massa I fjor I Italia. Til og med en blind mann ville ikke ha prøvd det. Hvordan kan noen som så god gjøre så store feil, eller tro at alle rundt en simpelthen kommer til å flytte seg ut av veien? Michael Schumacher trodde jo det, og at han kunne bølle alle av veien. Men det kan man ikke, fortalte Jackie Stewart til Motorsport I 2011. 2012 ble bedre, da var den tredje med Button som teamkamerat, og igjen var det omtrent helt jevnt. Hamilton tok 4 seire, og enda 2 poeng foran Button som vant 3 løp. Så etter 3 år sammen så var sluttresultatet 10 seire til Hamilton og Button 8. Men interessant nok, Button fikk flest poeng sammenlagt. Hamilton gjorde oftere feil, men var til gjengjeld overlegen under kvalifisering. I 2013 så flyttet han Hamilton til Mercedes, et genistrek for hans karriere. Som lagkamerat fra 2013 til 2016 så møtte Hamilton Nico Rosberg, en fører som ikke var spesielt høyt ranket av mange, men som hadde fullstendig parkert Schumacher når de var lagkamerater I 3 år. I 2013 så dominerte Red Bull, og det ble bare en seier hver til Hamilton og Rosberg, men I 2014 så var Mercedes totalt overlegen. Rosberg tok flest pole positions, men seiersmessig så ble det 11 til Hamilton og 5 til Rosberg. Man må derfor si at Hamilton slo Rosberg fortjent I kampen om VM-gullet 2014. Dette mønstret gjentok seg I 2015 med 10 seire og 11 pole for Hamilton mot 6 seire og 7 pole for Rosberg. Men I 2016 slo Rosberg tilbake. Hamilton tok 12 pole positions mot Rosberg sine 8, men Hamilton gjorde overraskende mange feil, spesielt når starten skulle gå. Foran 2016-sesongen så gikk man nemlig tilbake til enkeltklørser på bilene, med høyst begrenset tilgang til kommunikasjon mellom team og fører på startgriden. Hamilton hadde svake starter I Australia, Bahrain, Spania, Kanada, Italia og Japan, så mest sannsynlig kostet han minst 3 seire, og en andreplass bak Rosberg I Japan. Startproseduren en kompleks affære å få helt riktig, og Mercedes gjorde alt de kunne for å få bilen sin clutch til å bli lettere å betjene, inkludert forandringer I måten kjørehandskene ble sydd på. Men det var påfallende hvor ofte Hamilton rota bort starten, mens Rosberg ikke gjorde det. Det kunne vel ikke bare være et spørsmål om flaks eller uflaks? Karun Chanhok, som kjørte Formel 1 I 2010 og 2011, fortalte til Autosport. En av dekkteknikerne hos Pirelli fortalte meg at Rosberg foretok langt flere prøvestarter under testing enn Lewis. Da sier grunn alt. Og således det vel liten tvil om at Rosberg fortjent gullet etter å ha lagt ned mer tid og innsats I å meste startene enn Hamilton. Jeg har vanskeligere å se for meg at for eksempel Michael Schumacher ikke ville ha lagt ned den tid og innsats som var nødvendig for å meste startproseduren. Dette betydde at Rosberg ble verdensmester med 9 seire, selv om Hamilton vant 10 løp. Normalt sett så vil jeg jo si at mannen med høyest antall seire I en sesong den fortjente verdensmester, og Hamilton ville det også ha vært det, han ikke gjort så mange dårlige starter. Nico Rosberg blir I likhet med Jenson Button ikke akkurat rangert I toppen over verdensmestret. Og da spørsmålet, burde ikke Hamilton ha dominert over Rosberg I langt større grad enn han gjorde? Eller var Rosberg egentlig mye bedre enn mange skal ha det til? Han knuste jo som sagt Schumacher I den samme bilen fra 2010 til 2012, og det har neppe så mange andre klart. Rosberg var I hvert fall mye bedre enn Valtteri Bottas, som mer eller mindre har vist seg å være en ganske svak lagkamerat før Hamilton fra 2017 til 2019. Når det sagt har Finn absolutt hatt sine øyeblikk I sola og vunnet noen flotte løp, men sesongen sett under ett så en ikke på Hamilton sitt nivå. De her tre sesongene har Hamilton fullstendig dominert med 3 soleklare VM-titler både I 2017, 2018 og 2019. Sluttfasiten min blir derfor at Hamilton, nei, absolutt ikke tidenes beste Formel 1-fører, men han nok sannsynligvis den beste Formel 1-føreren I dette årtusenet, selv om det en del eksperter som hevder at Fernando Alonso den beste. Som sagt, hans tempo over en enkelt runde helt hinsides, og derfor står han også med rekorden for flest pole positions, og til tross for en aggressiv kjørestil, så vil jeg si at han har et unikt talent I måten han greier å tilpasse kjørestilen sin etter hvordan bilen eller fører jeg. Hvis det for eksempel mange væromslag I løpet av løpshelg, så kan du være sikker på at Hamilton I toppen. Han har også de siste årene gjort veldig få feil, som blir veldig tydelig når man ser hvor mange feil for eksempel hans gamle erkerival Sebastian Vettel har gjort. Og som et ekstra pluss, han utrolig god på regn, og langt sterkere der enn for eksempel Vettel og da Alonso var. Så totalt sett så må man derfor anse Hamilton som en helt komplett racerfører, uten noen spesielle svakheter. Han kan justere kjøringen etter hva som nødvendig, ta vare på dekkene alldeles glimrende, sørge for å spare bensin bedre enn de fleste, foreta dristige forbikjøringer hvis det nødvendig, og forsvare sin posisjon på utmerket vis hvis det også nødvendig. Så hvis Mercedes fortsetter å levere varene, for som jeg sa I innledningen, du må ha den beste bilen for å bli verdensmester, så sier uten unntak, så vil nok Lewis Hamilton sannsynligvis fortsette sin suksess noen år til, Og dermed vil han i hvert fall tangere Schumachers 7 VM-titler, og vil nok også gå forbi i antall seire. Men som jeg har prøvd å forklare, statistikk er ikke alt, særdeles ikke i en sport som motorsport, der redskapen er alltid minst eller mer viktig egentlig enn selve utøveren.
Lordens utvalgte.
Ja, velkommen tilbake til Lordens garasje. Da skal vi se videre på Porsche 917. Er det mine absolutte favorittreserbiler gjennom alle tider? I del 1, som du kanskje husker, så vi litt på hvordan denne bilen var til de regelendringene som gjorde det mulig at Porsche kunne lage noe sånt som det her. Jeg pratet også litt om de problemene man hadde det første året i 1969, og ikke minst hvor farlig den bilen faktisk var å kjøre. Det var en særdeles stor risiko for mange å sette seg bak rattet på en Porsche 917. Men man gjorde en del aerodynamiske endringer på tampen av 1969, som liksom var gjennombruddet for bilen, som gjorde den langt mer stabil å kjøre. Så da er vi kommet altså til 1970, og det året startet jo bare veldig hyggelig vis for Porsche, får man si, før man dro til Daytona i Florida, og der ble det dobbeltseier for 917 faktisk, men Rodriguez og Kinnunen i hovedbilen foran Siffert og Redman, begge bilene var for øvrig fra John Weyers team, som jo, hvis du har sett bilder av de her klassiske Gulf-bilene fra 60-tallet, Ford GT40 og sånn som vann i 68-69, så er jo det John Weyers team. Og de var liksom, John Weyers var jo høyt oppe på strå når han fikk beskjeden fra Porsche om at du skal få drift vårt hovedteam i 1970. Stor stas selvfølgelig. Men ikke så stor stas for John Weyers når han kom dit og plutselig oppdaget at Porsche hadde sannelig levert en annen fabrikk 917 også til det såkalte Porsche Salzburg-teamet. Fordi Ferdinand Piëch, gamle luringen, han stolet ikke på noen. Og han mente at med to fabrikkteam så kom de til å levere sitt ytterste for å slå motparten. Det er for så vidt logisk tenking. Det neste løpet gikk på Sebring borti USA, og det ble en liten katastrofe for Porsche, for man kom med noen nye nav som ikke var testet ordentlig, og de røk sammen. Og dermed så ble resultatet Ferrari sin første seier for 512S. Deretter så gikk vi tilbake til Europa i sportsvognsirkuset, og til flotte Brands Hatch-banen i England, hvor man kjørte 1000 km løpet. Et episk løp, mest på grunn av at det var et forferdelig regnvær som han Pedro Rodriguez i regnet bare fullstendig pulverisert resten av feltet, og en ny klar seier for han og en kjørepartner Leo Kinnunen. En litt undervurdert finne egentlig ofte når man tenker på hvor mye bra kjører finnene har hatt opp gjennom historien, så blir Leo Kinnunen veldig ofte glemt i diskusjoner synd og skam. Det fjerde løpet den sesongen gikk på Monza, og der har man klar en større versjon av motoren som nå var på 4,9 liter og med 20 hester ekstra. Men i midlertid så fikk denne nye motoren en oljelekkasje under trening, så John Weyers ble skeptisk og lot sitt team bruke den gamle 4,5 literen. Mens Salzburg-teamet satset på den nye motoren. Det ender med seier til Rodriguez og Kinnunen nok en gang foran tre Ferrarier. Det neste løpet i sportsvognsesongen var det ekstreme Targa Florio på Sicilia. Det er jo et landeveisløp som gikk gjennom trange og smale veier på Sicilia, og veier som Porsche 917 egentlig var fullstendig uegnet for. Men Vic Elford, den glade optimist, han ville selvfølgelig prøve en 917 under trening, men det gjorde han så utslett at han måtte løftes ut av bilen helt ferdig. Selv han måtte bare skjønne at 917 var ikke brukende til noe sånt. I stedet så brukte man den lille 908/03 som man brukte på Targa Florio og Nürburgring. Det ble dobbelt seier for øvrig på Targa Florio, selvfølgelig, skulle du si, med 908/03. Og deretter så ble det en ny seier for 917 på 1000 km løpet på Spa, denne gangen for den Siffert on Redman i John Wire-teamet. Og så ny dobbelt seier for Porsche, men denne gangen med den lille 908/03 på Nürburgring. Og da vi kommet til Rosin i Pølso, Le Mans. Og der har Porsche klar en ny variant av bilen, for ingenting var overlatt til tilfeldigheten. Som jeg nevnte sist, så hadde man jobbet mye med aerodynamikken, og der var den vi kjenner som 917K, som man brukte i starten av 1970K for kortshekk, altså korthekk. Men på Le Mans så har man klar 917L, L for langhekk. John Wire-teamet var ikke overbevist og mente bilen var for ustabil, så de valgte 917K. Men så fikk de se at Vic Elford, han vil alltid bare ha den raskeste bilen uansett, han dundret inn til beste tid under kvalifisering i 917L. Porsche ga også fabrikkstøtte til Martini-teamet, som fikk den andre 917L. John Wire, derimot, han ville ha den trofaste 917K og hadde tre stykk. I tillegg så var det også to andre 917K som stilte opp, en fra Salzburg-teamet og en privatbil. Så totalt så har vi altså 7 stykk Porsche 917 som skulle kjempe mot 11 stykk Ferrari 512, hvor 4 av Ferrariene var fabrikkbiler. Altså en episk duell mellom to ganske likeverdige biler. Og bare for å vise hvor likeverdige de var etter kvalifisering, så var startoppstillingen Porsche, Ferrari, Porsche, Ferrari, Porsche, Ferrari, 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 Porsche, 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 Ferrari. Før en Matra dukket opp på 14. plass som best of the rest. Tregest av Porschen var for øvrig Salzburg-teamet sin 917K for Richard Atwood og Hans Hermann. Og det er for så vidt viktig å merke seg. En herlig detalj med 917, eller 1970 Le Mans, som vi jo må nevne, er jo at løpet ble grundig filmet på grunn av den Steve McQueen drev på med spillefilmen sin Le Mans. Og har du sett filmen, og det må du jo, for den er alldeles helt fantastisk, så vil du se at når løpet starter, så er det en hvit 917L som stikker av gårde i tet foran en haug med røde Ferrari og sånn blå-oransje 917K med Gulf tilhørende John Wire-teamet. Den hvite 917L, det var Salzburg-bilen med Elford i førersettet, og den raset jo av gårde. Som nevnt, de fleste førerne som prøvde denne bilen likte den ikke, men Elford var kun interessert i en ting, maks toppfart. Hvis bilen var raskere ned Mulsanne-strekko enn de andre bilene, så brydde han seg nada niks om at bilen sporet frem og tilbake som en oppgire engelsk setter på rypejakt. Så Elford og kjørepartner Kurt Arens, de dro gradvis fra resten av feltet, og fortsatte med det når regnet satte inn om ettermiddagen og vedvart utover kvelden. For annet så gikk det ikke så bra. Ferrari møste 4 biler i ett og samme krasj på ettermiddagen, og da hadde de for øvrig allerede møste en bil etter bare 7 runder med motorproblemet. Men også Porsche hadde sine problemer. Rodriguez og Kinnunen, en sterkt favorittpar fra John Wire-teamet, måtte bryte etter 22 runder med motorproblemet. Og etter 49 runder så krasjet Mark Halewood den andre John Wire-bilen. Etter 112 runder så var det slutt for privatbilen til Van Lennep on Piper, mens Ferrari mistet 2-5-12 før midnatt. Da var forholdene helt forferdelige med et voldsomt regnvær. Og lederbilen til Elford og Arens fra Salzburg-teamet begynte å få problemer den også, noe som resulterte i at den ramlet litt nedover i feltet en stund. Ferrari på sin side mistet sin stjernefører Jacques X, som kjørte som en helt i regnværet. Han var jo regnet som verdens beste regnfører på den tiden. Han krasjet like før klokka to på natta da han plutselig fikk bremsesvekt, som resulterte I at bilen raset over en sandvoll før den landet og antentes I et flammehav, som drepte en marshal og skadet en annen mens X selv var ute. Og det betydde I klartekst at alle fire fabrikkbilene fra Ferrari var ute, men to Ferrari var fortsatt igjen. For Porsche sin del så, så ting langt bedre ut. Den tredje John Wirebyen med Siffert og Redman ledet løpet klart med hele 10 runders forsprang I det klokka slo to på natta. Men så misset Siffert et gir, veldig vanlig for øvrig å gjøre på 917. Det var en veldig tight girkasse som var litt vanskelig, og feilgiret du så raset motoren. Og dermed så var alle John Wires 917K ut av løpet. Og det betydde at Porsche hadde tre biler igjen. 917K-bilen fra Salzburg-teamet, som hadde vært den tregeste under kvaliken. 917L-bilen fra Martini-teamet. Samt 917L-bilen fra Salzburg-teamet, som raset opp gjennom feltet igjen etter de tidligere problemene. Da morgenen kom, så var det Porsche på de fire første plassene, med de to bilene fra Salzburg-teamet som nummer 1 og 2. Foran 908 på tredje plass og 917L Martini-bilen på fjerde plass. Men så, halv ni på morgenen, så gikk motoren I Salzburg-teamet sin 917L. Vic Elford var ute. Klokka halv ti så sluttet det endelig å regne, og 917L-bilen fra Martini-teamet begynte å få opp fartet. Men han lå for langt bak. Skilpaddo, hvis vi kan kalle den denne historien, den røde og hvite 917K, den tregeste under kvaliken fra Salzburg-teamet med startnummer 23, den hadde kjørt I sett tempo hele løpet gjennom uten å prøve på noen heltedåder med de to veteranene Hans Herrmann og Richard Atwood bak rattet. Klokka 14.00 så var de flagget av som seierherre av 24-timersløpet på Le Mans. Endelig har Porsche nådd sitt mål. De har vunnet det største løpet av alle. Hans Herrmann, som kjørte vinnerbilen, hadde overlevd noen av motorsportens farligste løp på 50-tallet, som for eksempel Carrera Pan Americana og Mille Miglia. Han hadde lovet sin frue å legge opp hvis han vann Le Mans. Da løftet holdt han, og han erklært øyeblikkelig at hans karriere som racerfører var over. 917L-bilen som var malt I psykedelisk grønn og blått fra Martini-teamet ble nummer 2, mens 908 ble nummer 3. De to overlevende Ferrariene endte som nummer 4 og 5. Og det sier egentlig sett om hvor hardt 1970-løpet var når man ser resultatlisto og oppdager at en Porsche 914 ble nummer 6. Foran en Porsche 911 som nummer 7. For øvrig 61 runder bak vinneren. Dermed hadde Porsche egentlig oppnådd alt kunne ønske seg I 1970, så de to gjenværende løpene I 1970-sesongen det ble bare en bonus. Rodriguez og Kinnunen vant 6-timersløpet på Watkins Glen, og Siffert og Redman vant Seltweg 1000 km løpet. Det betydde at Porsche totalt I 1970 vant 9 av 10 løp, I det såkalte International Championship for Makes, mens Ferrari vann ett. Men det var ikke så bekmørkt for Ferrari som talene kanskje viser. For I Østerrike så var X I den nye Ferrari 512M raskere enn 917-bilene, men måtte bryte. Og seier for Ferrari I 9-timersløpet på Kyalami på starten av 1971-sesongen visste at Porsche måtte regne med mye hardere konkurranse I 1971. Heldigvis for Porsche så var Kyalami-løpet ikke en del av mesterskapet, og da Ferrari sviktet under åpningsløpet I Buenos Aires, så ble det en ny dobbeltseier for 917 I regi John Wire-teamet. Man følte opp med ny seier på 24-timersløpet på Daytona for Wire-teamet, og triumf I 12-timersløpet på Sebring for Martini-teamet. Ferrari var rask, spesielt Penske-maskin, men mye uflaks hindret Team Penske fra bank Porsche. På Brands Hatch så ble seierherren uventet nok Alfa Romeo-teamet med en T33, før alt var tilbake til normalen med ny dobbeltseier til John Wire-teamet på Monza. Det brittiske teamet følte opp med en ny dobbeltseier på Spa, før Alfa Romeo tok en dobbeltseier I Targa Florio. Da brukte man jo ikke 917, ei heller I det påfølgende løpet på Nürburgring. Korpalen I de stedet ble dekorert med tre Porsche 908/03. Så var det endelig klart for det største løpet av de alle, Le Mans. Porsche hvilte ikke på laurbæren bare fordi de hadde vunnet I 1970. Ved hjelp av franske Sera, sett aerodynamiske laboratorium, så utviklet man en forbedret langhekk-versjon, som med 17-toms bakhjul endelig føltes like stødig som kortsekk-bilene. I tillegg var motoren ytterligere forbedret og bittelitt større, nå 5 liter og 630 HK. Porsche var stor favoritt før løpet. John Weyers team var gjenregnet som på mange måter det beste. De stilte med tre biler, to 917L for henholdsvis Rodriguez og Oliver, samt Siffert og Bell, samt en 917K for Atwood og Müller. Porsche Salzburg-teamet ble kjøpt opp av Martini-teamet, sånn at de også stilte med tre biler. En sølvgrå 917L med Martini-striper for en Elford og LaRousse. En hvit 917K med magnesiumlegeringschassis for Van Lennep og Marco. Samt en eksperimentell 917 kalt 917/20. Sistnevnte litt spesiell. Den ble laget som en slags testversjon for aerodynamikk og Can-Am-løp. Og var mye bredere og kortere enn den vanlige 917K. Bak bilen så stod Robert Jollet og teamet hans I vindtunnelen hos Serra, og føreren var Reinhold Jost og Willy Kausen. Året før så har Martini-teamet overrasket med sin psykedeliske hippie-lakkejobb på deres 917L, og denne gangen så gikk de enda et hakk lenger. Denne nye spesielle 917/20 ble lakkert rosa og påmalt tyske navn og linjer som slaktere pleier å gjøre på diagram over grisens anatomi. Det betydde for eksempel at det stod skjulter, altså skulder på forskjermen, svans, hale på finnen bak og så videre. Bilen fikk kallenavnet Der Trüffeljäger von Suffenhausen, mens engelskmenn bare kalte den The Pink Pig. Hvem sier at tyskere ikke har humor? Langhack-bilene dominerte trening og kvalifisering, og Jackie Olivers bil ble målt til 396 km I timen ned Mulsanne-strekken. De tre raskeste bilene under kvaliken var 917L-maskine, men Team Penske sin Ferrari 512M på fjerdeplass ble ansett som en høyst realistisk trussel. I tillegg til de seks navnte 917, så fantes det også en privat 917 for Citro Racing Team. Da løpet startet, så la 917-maskinene ut I et voldsomt tempo, og allerede på den andre runden så begynte han Rodriguez som leder å ta igjen tregere bilet med en runde. Rodriguez fortsatte å lede, men Penske Ferrarien lå som nummer to. Men den måtte bryte på motorproblemet litt over klokka 8 på kvelden, og dermed så var I realiteten trusselen fra Ferrari borte. I stedet så lå John Weyers og 3 917 som nummer 1, 2 og 3, mens Elford sin 917L var ute av gamet med kjøleproblemet. Men gleden I Weyer-teamet varte ikke så lenge. Utover kvelden og natta så fikk de tre bilene stadig problemer som gjorde at de ble sterkt forsinket i depoet. Den rosa grisen som jeg nevnt lå som nummer tre som best da den mistet bremsene midt på natta. Det gjorde at en Ferrari fikk led løpet en liten stund før girkassen røk på den I 4-tida på natta. Og dermed så overtok den hvite 917K-bilen malt I Martini-fargerledelsen, og den kjørte resten av løpet uten problemer I et voldsomt tempo. Da målflagget falt, så viste det seg at denne vinnerbilen har kjørt 5335 km på 24 timer, noe som ga en gjennomsnittsfart på 220 km I timen. Begge solide rekorder som kom til å stå I årtiet. Ikke før I 2010 så greide Audi å slå den distanserekorden. Som året før så ble det også en Porsche 917 på andre plass med Atwood og Miller fra John Wire-teamet etter å møste en halvtime i depoet i løpet av natten med bytte av girkasse. Ferrari tok tredje og fjerde plass. Sportsvognsesongen ble for øvrig avsluttet med 1000 km løpet på Seltweg, hvor en 917K fra John Wire vann, før Alfa Romeo overvant Wires 2 917 i sesongavslutningen på 6-timersløpet på Watkins Glen. Og dermed så var grunnen gloriøse historien om Porsche 917 i sportsvognmesterskapet for konstruktører over. For etter 1971-sesongen så har FIA bestemt seg for at denne 5-litersgrensen skulle flyttes ned til 3 liter, samt at bilene måtte være åpne. Og det var ikke Porsche interessert i. Men det fantes jo også andre bruksområder for bilen, Can-Am og Interserie, hvor 917 med turbokrefter ble den første racerbilen i historien til å kjøre løp med over 1000 hester. Det skal jeg se nærmere på i neste del av Lordens garasje. Men når det gjelder den sportsvogndelen av Porsche 917, så er det en ting til som må nevnes før vi runder. For det var ikke helt slutt for 917 på Le Mans. For vi må nemlig spole fram til 1981. Da fant Kremer Racing, et tysk team, et smutthull i regelverket. Det sto jo at bilene skulle være åpne. Men det sto ingenting om hvor åpent de egentlig skulle være, noe som gjorde Kremer-brødrene nysgjerrig. De spurte FIA, og inspektøren derfra forklarte at føreren måtte kun se opp og se den store blå himmelen. Og dermed så saga Kremer-brødrene en lite firkantet åpning mellom dørene på sin gamle 917K, noe som resulterte i kallenavnet postboksen. Ikke minst fordi bilen også var lakert gul. Kremer sin hjemmebygde oppdaterte 917K ble kallet 917K81. Den var fint gjenkjennelig som en 917, men det meste var egendesignet av Kremer-teamet. Bilen var treg rett frem, mest på grunn av en kjempestor venge bak som ga masse marktrykk, men som gjorde bilen pinlig treg ned Mulsanne-strekken. Det hele var i det hele tatt lite å skryte av. Og etter kvalifisert langt bak i feltet, så kastet teamet inn håndkleet i 8-tida på kvelden. Men bilen var ikke så dårlig som man skulle tro, før den tok opp en gang til, i 6-timersløpet på Brands Hatch mot slutten av året, og da var utfallet helt motsatt. På Brands Hatch så trengte man marktrykk, og fra tredje startposisjon så tok det ikke lang tid før bilen faktisk ledet løpet. En ødelagt del i hjulopphenget ødela i midlertid drømmen om seier, men om ikke annet så har Kremer-brødrene vist at en Porsche 917 var god nok til å kjempe om seier i et stort sportsvognløp i 1981. 10 år etter at bilen egentlig var borte fra internasjonal racing. Det sier egentlig sett om bilens kvaliteter. Den kanskje beste racerbil noen gang, og bare for å sette hele i perspektiv. Under 10.000 km løpet på Spa i 1970, så satt Pedro Rodriguez beste tid med en runde på 3.16,5. Det var 10,9 sekunder raskere enn Chris Amon klart da han satt banerekord for Formel 1-bilene på Spa samme år. Nå skal det sies at Formel 1-bilene var hakket raskere enn 917 på mer svingete baner som Brands Hatch og Watkins Glen. Men på raske baner som Spa og Monza, så var Porsche 917 raskere enn Formel 1-bilene. Respekt! Da sier vi takk og farvel for denne gang, og takk for at du hørte på Lordens Garasje. Hvis du er interessert i mer stoff om tidens beste racerførere, så anbefaler jeg at du går inn på refuel.no, hvor det ligger en stor sak om tidens 50 beste racerførere. Jeg lover det, den mest grundige artikkel noen gang laget på norsk om et sånt tema.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.